Welisa Oromo Hacaalu Hundeessa erga wareegame waggaa tokko ta'eer waggaa tokkoffaa wareegama saa laalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana laalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama kanneen ammaan dura waa'ee aartist Hacaaluu walaloo barreessan waloo Zalaalem Abarraa fi waloo Lataa Qana'ii dubbisnee jirra. Waa'ee ajjeefamuu aartistichaa irratti yaadannoo qabanii fi walaloo isaanii irratti haasofsiisuun bafa qaaduun qophii qindeesse qaba. Kunoo
wallisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuunsaa darbee kunoo waggaa tokko ta'eera. Maatiiwwan, firoonni, hiriyoonni, lammiiwwanii fi dinqisiifattoonni isaa biyya keessaa fi biyya alaatti haala adda addaatiin sirna yaadannoo isaa gaggeessaa jiru. Nutis sirna yaadannoo kana sababeeffachuudhaan walaleessota afaan Oromoo beekamoo lamaa wajjiniin turtii gooneerra. Lamman isaaniiyyuu du'a Hacaaluu ilaalchisee waan isaanitti dhaga'ame yeroo sana walaloo barreessanii miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dabarsaa turan. Ergasii asiis waa'ee Hacaaluu barreessaniiru. Barreessaas jiru. Garuu battala duuti Hacaaluu yeroo jalqabaatii fi gurra isaanii bu'e maaltu itti dhaga'ame? Dursa Obbo Zalaalem Abarraa akkana jedhu.
Du'a Hacaaluu kan hin dhaga'e rafee ka'ee tanii galgala akkuma carraa oduu ganama kana ilaalu yeroo bilbila koo banuuni Hacaaluun du'eera kan jedhu argeen kuni dhugaa natti hin fakkaanne maaf itti farrisu jedhee kan of gaafadhe malee dhugaa natti hin fakkaanne garuu yeroo oduu kana gaanii qabadhee barbaaduutti babal'isee ilaaluutti ka'u dhuguma dhugaa ta'uusaan bare du'eera Hacaaluun harka namaatti du'e kan jiru dhugoonfadheechaa. Haa ta'u malee gaafa sanas ta'e har'as Hacaaluun waan du'e natti hin fakkaatu. Ani amantee tokkoon qabamaa inni amanteen kun gootii akka Hacaaluu goota akka warra kaaniis qabsuu kan keessatti warri wareegaman waan du'an akkuma abbaa fedhee waan du'an natti hin fakkaatu.
Lataa Qana'iyyoo akkamitti dhaga'e? Maaltu itti dhaga'ame yemmuu sana?
Waan galgala sana otuun irra deebi'ee yaadatu ta'e baay'ee natti tola. Guyyaa hojiirra ooleen baay'ee waanan dadhabeef dafee rafee takka rafee irriba irraa dammaqeen bilbila sunatti bilbilamaa ture. Bilbila sana yoon ilaalu waan lafti bari'e wayii natti fakkaateen cufee tekstii argee erga gabaaba Hacaaluu Hundeessaa wareegame jechuun dhugumaa kan jedhuun argee tekstii natti ergaman keessa waanan abjuu keessa jiru natti fakkaate. Hirriba irraan dammaqe waan ta'eef abjuu keessaa waan hin kana argaa jiru waan hin kana dhaga'aa jiru natti fakkaate. Achumaan maatii koon gadi ba'ee gaafatte gara kutaasaan jiraniitti gaafannaan namni hunduu hin boo'a mana keessaa hin dhageenyaan na dhoksanii boo'u ture. Dududuban deebi'e garan ciisaa turetti deebi'een istiil amma yoona waan hin abjuu keessa jiru wayii natti fakkaate. Amanuun na dhibe. Du'a Hacaaluu Hundeessaa abjuu moo dhugaadha jedhee amanuun yeroo dheeraa natti fudhate. Hacaaluun anaaf hiriyyaa kootii hiriyyaa walitti dhiyaannu waan baay'ee wajjin dabarsineerra waan baay'ee wajjin haasofneerra hojii baay'ee irratti wal deeggarreerra wal sisirreessineerra gara fuulduraattis hojii baay'ee wajjin hojjechuuf sagantaa qabna.
Obbo Zalaalem Abarraa yemmuu sana du'a Hacaaluu ilaalchisuudhaan walaloo dheeraa garaa nama nyaatu tokko barreessanii turan. Hacaaluun hin duune, hin lataa, hin daraaraa yaada jedhu kan of keessaa qabu. Ammayyuu Hacaaluun waan du'e isaanitti hin fakkaatu. Garuu du'eera kana booddee qaamaan wal hin arginu yoo jenne warreen Hacaaluu mararfatu maraaf Zalaalem Abarraati hoo maal jechuudha?
Ammatuu seenaadhaan gara teellaatti deebinee gara waggaa 2000 har'aa qabsoo Yesuus Kiristoosii barattoonni isaa waduukaa turanii qabsaan yoo ilaalle darba yookaan immoo du'a Kiristoos du'ee du'aa ka'u Kiristoos booda maaltu dhalate yoo jenne namoonni 12 hafan sun barattoonni isaa sun jechaa kooti walakkaan isaanii addabaabaayitti fannifamaa walakkaan isaanii zayitiidhaanis affeelamaa qabsoo kanatti fufuudhaan kaayyoo isaan ittiin ka'an sun. Amanteen kiristaanaa sun har'eessa kan dhigee akkasuma ittiin beenna. Bifuma kanaa iyyuu fudhannee ilaallee qabsoon tokko yaadi tokko hin dhalata qabsoon tokko hin dhalata manii isaa hin gaha. Namoonni qabsoo sana geggeessuuf kaan hin darbu waan baay'een irra gaha qaamaan waan baay'een irra gaha du'aan waan baay'eetu irra gaha. Haa ta'u malee kaayyoon si dhugoo isaa hin dhumagaa kan jedhuudhaan akkasittiin kan yaadu.
Obbo Zalaalem, walaloon isaan dhiyeenya kana barreessanii Hacaaluudhaafis Oromoota kanaan dura wareegamanii fi kan ta'uudha jedhu. Hin boqottan jettee jedhanii gadda himaa gandaa gaafatu.
gammata dureen isaan boqote jette egaa gaafata namatu du'a namaa tokko hime akka jechaati inni dhaga'e sonatu deebise gaafatan boqote jetta sobanni hin boqotu maalattan boqota gumbiin aadaa baatu sobanni illeen du'u abbayya son gu'u iddoosaa ati du'i du'e obbaafadhu ayyaannattan du'a ati biyyoo nyaadhu yaadattamiin du'a du'i dhagaa baadhu gumbiin aadaaf seenaa baataan heera biyyaa galmi safuu hundaa arjaan akka abbayyaa ulfaata akka adoolessaa rifaasisaa akka agayyaa hin boqote jetta tasa aniin amanu jettee oo kakatte yuu lammiin koo saree hadhalu kunoo qe'ee koo booyyeen hadhaalu mirginaan hadidhu balasnaan haganu jettee kakatte yuu lakkiisin amanu jedha yeroo jalqabu walaloon kun kan inni jedhu tokko maayenne lakkii san ajjeesu waaqayyoo maaf maqee haran kosii dhooban dhoqqee abukaakkeen qalbii qaanqee salphu ayyaana baaqqee balfaa fi habaqiin hurraa fi solloqqee du'i maaliif balfee waaqayyo maaf maqee innattamiin du'a kun hundi yeroo teessu akka okkotee cabaa kan qalbiin dhimmisu lakkiin du'unno beekumsun du'aare beekumsa attam du'a abbayyan gu'aare abbayya attam gu'a ofii aduun hin dhaama aduun attam dhaama ofii bakkalchi hin jaama bakkalchi attam jaama. Garuu hoodi wayii dhufee yoo yeroo aduun dhaamu didee dunuunfatee bakkash yeroo jaamu malkaan hunduu gu'ee yeroo tulluun dhidhimu qilleensa'uu didee sombi uumaa hundaa yemmuu afaan raamu afuura baafachuuf afuura galfachuun yeroo namaa gamu yoo amanteen du'ee uumaan hundaa raamu safuuf isaa bagaan uumaa hundumaattuu yeroo nagaa dhaamu yoo galaanni gogee waaqiif lafti du'ee yeroo uumaan maseenu hin jiruun jiraatee jiraan yemmuu badu jireenya yemmuu onu yeruma sana iyyuu noon du'e hin jennu garuu badiin biyyaa wajjinii silaafuu godaansa egaa inni isaa godaanu hadhaquma labbaasaa malee noon du'e hin jennu lakkiin du'unno haduu abbaan fedhe inni qalbiin xinnoo.
Lataanii Facaaluun waliif hiriyaadha. Lataanii Hacaaluudhaa fi Geerarsaa kenneeraaf mee isa kam laata?
Lubbuu bilii qabaatuuf maafan godhanaan na'a? Saba koo falmee du'een taaddasaa duruu ta'a. Daandii dheeraan naafe kan fuuldura koo taa'u booddeetti galagalee bookeef tafkii lakkaa'u. Geerarsa isaa keessatti kan inni itti fayyadame sana keessa anatu barreesse paartii kanaa jechuudha.
Lataanis akkuma Zalaalama Barraa yemmuu du'aa Caaluu sana walaloo barreesse miidiyaa hawaasaa irratti darbaa ture. Nammuu ni yaadata. Waggaa tokkoffaa yaadannoo Hacaaluu ilaalchisee gidduu kanas Hacaaluudhaa fi walaloodhaan xalayaa barreesseera. Walaloo sana keessaa waakutee nuuf dubbisa.
Lakkii atoon duune yaacee ilmoo hundeessaa galmee seenaa gubbaa kabajamtee teessa. Akkumatu jettee seenaa irmi nyaata goonni fooniin miti hojiidhaan jiraata. Ati seenaa qabda kan darbee jiraatu waggoota kumaafi lakkisiif hin boonyu boonyus ofumaafi kan otuuti jirtu gatii kee wallaallee hirkifannee boonyu erga si hawwaallee dhugaa kee otuun baasiin kan waggaa qaqqabne kan akkasi nuuf taate siif ta'uu dadhabne. Ati fooniin dhibdus arras goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya eeyyee warra jiruuf boonya warra ofirra darbee dhalootaaf hin taane. Warra minniif jallinni garaa keessaan baane warra waadaa kee nyaatee tokkummaa mancaasu warra abdii oromoo lafatti harcaasu warra waadaa kee nyaatee gandummaa lallabu warra callaa dhiisee abaqiif gaggabu fooniin nu biraa dhibdus ati goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonyaa warra jiruuf boonyaa warra loon facaasee balfa loonii tiksu warra faayidaa arraaf mana boorii jiksu warra dirree bal'aa taakkuudhaan safaru. Warra fira jibbee alagaan mararu warra akkasii boonyaa uu jennee iyya siif immoo maal boonyaa haacee abbaa biyya nama galaa kaa'e nama gumaata kaa'e dhaloota boodaafi lakki siif hin boonyu hin boo'an gootaafi.
Egaa dhaggeeffatoota keenya yaadannoo waggaa tokkoffaa boqonnaa Hacaaluu ilaalchisee waan qopheessine kanumaan goolabna. Keessummoota keenya obbo Zalaalam Abarraa fi Lataa Qana'ii Aagaa maqaa dhaggeeffatoota VOA'n ni galateeffanna. An Bafqaa Dumaroodaati. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.